Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako se vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Pozdravljam mlado avtorico, pisateljico, že kar nekaj knjig njenih je na knjižnih policah. Če se ne motim, je četrta zunaj.
Drži, tretji roman, četrta knjiga, ki so ene šmarnice bile vmes.
Lucija Čakš, predstavite se nam.
Pozdravljeni, poslušalci. Najprej seveda, da sem žena pa mama trem osnovnošolskim otrokom. Po izobrazbi sem novinarka in se z novinarstvom tudi ukvarjam pri različnih medijih. Največ od teh medijev izhaja pri založbi Družina. Tudi za portal Iskreni.net pišem. Pisateljevanje je pa moja, kako ne rečem, prostočasna dejavnost, ki me zelo veseli. In sem zelo vesela, če tudi druge s tem kaj obogatino.
Kje se najde čas za vse to?
Če imam z nečem zelo veselje, pa se kar najde čas, ker me sili pisati. Ne moram, da ne bi pisala.
Prav v pisanju duša zaigra, zato je to tako močna potreba in se ustvarja.
Ja, tako je. Tako.
Kaj pa zgodbe? Koga najbolj nagovarjate, Lucija?
Zdaj zaenkrat, kar je izšlo, je za otroke in za mlade. Čist s to knjigo, Svet drugačen od sanj, ki je izšla septembra, sem pa v bistvu nagovarjala tudi sebe. Jaz sem morala napisati roman tacga, ki bi ga želela brati, ko sem bila sama najstnica. Ker ogromno sem brala, zelo rada berem še zdaj, ampak takrat v tistem času mi je manjkal roman, kjer bi glavni junak ali pa junakinja živel v svetu, kakršne sem se gibala jaz. Jaz sem praktično ves svoj prosti čas preživela v aktivnostih povezanih tako ali pa drugače s cerkvijo. Bila sem skautinja, bila sem animatorka pri Birmancih, na duhovnih vajah različnih, pri sestri Rebeki, bila sem animatorka na oratoriju. Tega nikjer ni bilo v nobeni knjigi. In se neka, jaz si želim narediti roman za vse te mlade animatorje na katoliških gimnazijah, ki ves svoj prosti čas in energijo preživijo ali pa v raznih cerkvenih zborih, ali pa ki hodijo na slavilne večere, ki so jim vse te stvari, ki jih mladi katoličani poznajo domače, pa jih nikjer ne vidijo. Niso predstavljene nikjer v literaturi. In tako je nastal Svet drugačen od sanj. Mal sem sebe, kako ne rečem, nahranila s tem, upam pa, da tudi druge mlade, ki se najdejo v tem, so pa prvi odzivi že zelo tako kar pozitivni, česar sem zelo vesela.
Mladoskop.
Svet drugačen od sanj, če kdaj se pa zdi, da se zdaj ustvarja svet, nismo takšnega sanjali, marsikaj se preobrača. Kje so ti izzivi, ki se jih lotevati tudi v knjigi?
Zdaj, jaz sem res bolj ker je tudi roman napisan kot prva osebna pripoved, izhajala iz sanj, ki jih ima nekdo sam o svojem življenju. Mladi si zelo radi naredijo tudi jaz sem si, ko sem bila najstnica, nek načrt, kako bi naprej moralo biti. Kakšno bo moje življenje, da bom z njim zadovoljna. Sem imela že zelo jasno podobo in tudi ta junakinja, Eva, misli, da že točno ve, kako bo njeno življenje šlo naprej, potem se ji pa malo stvari obrnejo na glavo in vidi, da jo čaka svet drugačen od sanj, to je tudi versis pesmi Uspavanka za Evo od Andreja Šifrarja. In da ni s tem nič narobe, če nas kdaj življenje malo preseneti, če Bog malo potegne preprogo izpod naših nog, pa nas malo spodnese, ampak na koncu se izkaže, da je to še boljše. Da je tisto, kar nam Bog pripravlja, še veliko bolj dragoceno, bogato in nas bo še bolj osrečilo, kot pa tiste slike, ki smo si jih mi nasanjali in predstavljali.
V umestnem času kaj dati v uporo mladim? Saj, če jim damo svojo besedo, to ne zaleže. Mislim, da smo kar alergični na takšna modrovanja, ker želijo, da so dobro zdaj. Ne, da bodo čez 20-30 let, ja. Ko bodo spoznali, da je pa morda vse, kar je prišlo na pot, imelo tudi nek svoj smisel. Ja. Mladi bi bili radi dobro že zdaj.
Že zdaj.
So to vrstne knjige, tudi Lucija, lahko v uporo.
Na splošno se mi zdi, da je umetnost lahko zelo v uporo. Dobra glasba, kar je tudi junakinji v knjigi, zelo pomembno, zelo se jo, marsikaj jo spomne na različne pesmi. In pa ja, seveda dobre knjige. Jaz bom zelo vesela, če se bo kdo najdu v tej knjigi in da ga bo malo potolažil, se mi pa zdi, da je zelo pomembno za mlade tudi to, da imajo dobro družbo. Da se družijo z vrstniki, ki jih spodbujajo k dobremu, da se družijo z vrstniki, ob katerih rastejo, se brusijo in nasplošno no, se mi zdi, da so te krogi animatorski, skautski, glasbeno-katoliški zelo dober kraj, kjer lahko to najdejo, ker konec koncev se mi zdi, da je ena najbolj pomembnih odločitev, ki jih bojo mladi v življenju sprejeli, ki kdorkoli v življenju sprejme, seveda je treba najdeti svojo življenjsko poklicanost, poklic, ta prav, vse, ampak življenjskega sopotnika, da si najdejo dobrega. In je veliko lažje najdeti življenjskega sopotnika s podobnimi življenjskimi vrednotami, ki bo stremel k podobnim ciljem v nekih animatorskih krogih, kot pa kje drugi. No, in tudi to je malo tema, ki jo naslovim tudi v tej knjigi.
Mladoskop.
Z Lucijo Čakš se pogovarjamo novinarko, tudi pisateljico, sicer je tudi mati in žena in Lucija, besede so res tiste, ki na prav poseben način plešajo v vaši duši, znate zelo lepo sestaviti stavke, nas popeljati v svetove. Zdaj govoriva o romanu Svet drugačen od sanj, gre za mladinski roman, ki se dogaja na festivalu Verne mladine v Stični. Mm. Zakaj prav ta kraj, odkot na vdih?
Ja, Stična je bila zelo velik, kar veliko let, velik del mojega življenja. Začela sem že pri 12-ih hoditi tja, ker sem pač enostavno hotla iti zraven, ko so šli starejši bratje. Potem pa sem pri 16-ih, pa se tudi pridružila ekipi, ki ustvarja Festival Stična mladih in sem potem tam bila kar 6 let. In je bil zame zelo pomemben in se mi zdi, da je za veliko slovenske verne mladine to en tak dogodek, kjer prvič srečajo ljudi, ki so jih spoznali na različnih duhovnih vajah, na taborih, na takih stvarih, ker pridejo iz cele Slovenije in tam jih spet vidijo, mogoče, če so se kakšne simpatije ustvarile, lahko spet tam nekoga srečajo, ali pa, če so stkali neko prijateljstvo, je nadaljavo malo težje ohranjati stike, pa se pa spet vidijo v živo in to spet malo zacveti. Predvsem pa, to je bila moja izkušnja in tudi zdaj, ko moja hči že tudi hodi na festival Stična mladih, vidim, da da to neko upanje, se nas je veliko, ni brez veze, nisem sam v tem, kar mi veliko pomeni, kar doživljam, kar iščem. In je to za mlade tak zagon potem za celo šolsko leto. No. In se mi je zdel, da je pomembno, da dam težo temu festivalu, ker je res zelo dragocen in sem zelo hvaležna, da ga imamo, s tem, da so prva 4 poglavja v bistvu se začnejo tam in potem se nekako od tam naprej vse razvija.
Je hči vzele knjigo v roke?
Ja, navado imamo še zdaj, čeprav so otroci že med 9 pa 12 pa 13 stari, da še zmeri glasno beremo knjige, se usedemo zvečer, jaz jim glasno berem. In so želeli tudi to knjigo, no, da jim preberem. In smo glih pred nekaj dnevi zaključili, so navdušeni, jim je všeč. Imajo seveda en kup vprašanj tudi, ampak ja, sem v bistvu zelo počaščena, da, ki pravijo, da nihče ni prerok v domačem kraju, ampak moji otroci zaenkrat kar radi berejo moje tekste, no. Tako da, upam, da čim dlje tako ostane.
Mladoskop.
Ja, Lucija, svoje je verjetno najtežje nagovarjati.
Ja, tudi zato, ker je največ prtlage zraven. Ne? Moji otroci so meni zelo podobni, pa mi znajo potegniti živc na tistih mestih, kjer vejo, da imam šibke točke. Ampak se mi zdi, da pomembno je to, da vseeno ohranjamo odnos, da smo še zmeri povezani. A ne? Da imajo tudi oni prostor, da meni povejo, kaj sem naredila narobe in da tudi jaz, kadar jih vzgajam, da probam, oziroma medva z možem, no, ko jih vzgajava, da probava to narediti na čim bolj spoštljiv način, ker potem ostajamo povezani in se mi zdi, da v najstniških letih je to še posebej pomembno, ker če smo povezani in smo si blizu, bojo prišli k meni takrat, ko bojo težave. In to je glavna stvar. Se mi zdi, da oni vejo, da sem jaz tista varnostna mreža, ker tudi če se bo jim udrlo pod nogami, jaz jih bom ujela, ne glede na to, kaj bo.
Lucija, kaj odgovoriti mladim? Kako zaupati v življenje? Da je načino več, pravzaprav je načino toliko, kolikor je mladih duš srdskih hrepenijo.
Ja, ja. Se mi zdi, da je vernim mladim bo dost lažje, zato, ker se bojo vedno lahko oprli na Boga. In to je ena stvar, ki jo tudi tako malo zapakiram v zgodbo, ampak z to knjigo Svet drugačen od sanj sem je želela povedati, da v bistvu Bog ima nas neskončno rad. In on si želi, da mi najdemo svojo pot, si želi najboljše za nas. In zdaj, če smo z njim v stiku, če mu znamo prisluhniti, če skrbimo, da imamo vsaj vsake tok časa, da pospravimo dušo, a ne, se pravi, da gremo k spovedi, da če prejemamo zakramente, bomo lahko imeli ta prostor, da bo nam Bog spregovoril. In on želi, da najdemo svojo pot, da najdemo, da ugotovimo, kaj je naše poslanstvo. On želi, da najdemo prave osebe, s katerimi bomo živeli, dobre prijatelje, dobre zakonce. To nam Bog vse želi in sam poslušati ga moramo, pa mu slediti. Vernim mladim je to veliko lažje. Se mi zdi, da tisti, ki nimajo vere, bojo jim bo se gotovo težje potem najdati te smerokaze.
Mladoskop.
Kako pospremiti knjigo v svet? Kaj se vas čaka? Komu jo želite približati? Da bi jo jemali v roke mladi tudi brez neke zaslombe v veri?
Ja, sej so tudi liki noter, ki niso verni. Tako da se malo tudi ta odnos med vernimi pa nevernimi nagovori, ker se mi zdi, da je včasih pri nas kar malo preveč tabu. Pa ne pomeni, da ljudje zato, ker ne verujejo, da avtomatsko ne morajo biti naši prijatelji. Ne, imam veliko prijateljev, ki niso verni, so krasni ljudje kljub temu in lahko zelo lepo sodelujemo. In jaz bi rekla, da lahko vsak saj poskusi začeti brati, če mu bo všeč, pa če ga nagovori, bom vesela. Predvsem sem pa vesela zmeri vseh odzivov. No. Zelo sem vesela, kadar me bravci poiščejo, ali da mi mail napišejo, nekaj izbrskajo moj mail naslov, ali da mi preko mreži kaj napišejo, kakšen odziv. Tudi, če mi povejo, ne vem, da je bila kislovnična napaka, ali pa da jim kakšen del ni bil preveč všeč, sem zelo hvaležna, no. Ker pišem zato, da se bere. Ne sem zato, da je knjiga na polici, ampak da gre knjiga med ljudi, tako da zdaj tudi probam čim bolj iti naokrog, srečati čim več ljudi, tudi v Stični je bilo zelo lepo, ker sem kar pristopala do mladih, pa sem rekla, veste, to obstaja roman, ki se začne dogajati v Stični mladih. O, res, in potem sem jim pač povedala, da sem ga jaz napisala, kaj je zgodba in tako, no. Se mi zdi, da smo doskrat do mladih zelo tako podcenjujoči, da mislimo, da so ves čas v telefonih, pa da ničesar ne zaznajo, da gre kar ta svet mimo njih, ampak mladi zelo, zelo dobro razumejo in zelo vidijo in čutijo ta svet. In jim je treba dati prostor, da izrazijo svoje talente in pa možnost, da se izkažejo. Ker če že vnaprej rečemo, sej ne bojo nič brez veze, potem tudi res ne bojo. Če pa jim dajemo odgovornost in rečemo, okej, izkaži se, se pa bojo.
Mladoskop.
Lucija Čakš, mladinska pisateljica, bo se kdaj pisateljica brez generacijske opredelitve?
Ja, imam željo. Imam željo, imam tudi že zelo veliko idej za naprej. Je pa res, da je prostega časa samo omejeno. Tako da, če bi lahko samo pisala, po mojem, mislim tako, imam že za vsaj 3 knjige naprej. Ideje pa niso vse mladinske ali pa otroške.
Zdaj se sliši to v nekem zanosu in kako lepo človek kar poleti, ko ima to idejo, ampak verjetno je tudi pisanje disciplina. Kako se rojeva zgodba? Koliko časa potrebujete, da res dobro premislite like pa te interakcije med njimi?
Ja, res je, najprej moram spoznati like. Tako res, kot da so moji prijatelji. Jaz moram vedeti do tega, kjero številko čevlja nekdo nosi, pa kaj je njegova najljubša barva. Da niti ne začnemo vseh karakternih posebnostih in videzu in vsem. Ne. In ko se s temi liki spoprijateljim, potem tudi zelo dobro vem, kakšne bojo interakcije med njimi, kje bo škripalo, kje bo šlo zelo gladko. Ampak te ideje v bistvu ponovadi pridejo kar same. A ne? Liki me najdejo, se mi narišejo, potem moram pa jaz ugotoviti, kakšno zgodbo bom z njimi povedala. In to včasih zori zelo dolgo. Svisti so zelo naenkrat prišli. No? Svisce sem, ko sem začela svisce pisati, v enem mesecu sem imela vse like in tudi sem imela zgodbo za prvo knjigo že narejeno. Med tem, ko Svet drugačen od sanj, tale Eva, je pa zelo počas, to je v bistvu prva knjiga, ki sem jo začela pisati. Pisati sem jo začela pred 8 leti. In zelo počasi, vedela sem, da se bo začela v stični in približno vedela sem, kako se bo končalo, vse, kaj bo pa vmes, pa kjeri liki bojo, je pa zorelo, recimo, kar 3 leta. In potem, ko so bili svisti že napisani, pa so izšli ta prvi, sem rekla, v redu, zdaj bom pa se lotila tega. In potem sem nekje spet napol obupala, pa sem še ta druge svisce napisala, ampak sem rekla, zdaj pa res, moram to zgodbo dokončati, ker to je prva zgodba, ki sem jo želela napisati. Je pa nenavadno, kako Bog pošle na vdih. Ne. Recimo, to sem že rekla, da kot najstnica sem si želela brati knjige, kjer so tudi kakšne te katoliške aktivnosti omenjene. Ampak res prvič me je pa prijelo, da moram to napisati, je bilo pa, ko sem prebrala roman, ki je izšel po založbi Družina, Bela kot mleko, rdeča kot kri. Mislim, da je Alessandro da Venia avtor, italijanski. In tam je duhovnik, zelo pomemben mentorski lik glavnemu junaku. Sem rekel, evo, mladinski roman, kjer je duhovnik pomemben lik. To je treba, mi je rabimo to tudi v slovenščini. Nujno. In tako se mi zdi, da včasih, če vidiš nekje, da je neko delo treba narediti, pa začneš razmišljati, to bi to lahko naredil. Ampak, če si dobil to idejo, si verjetno to ti, a ne? Ja, in sem začela snovati to idejo in potem počas je zorela, dokler ni. Lani jeseni bil tekst dokončan, potem je pa trajalo še skoraj eno leto, da potem tudi naslovnica nastane, pa da z urednikom prideva na čisto, da se oba strinjava in sva zadovoljna z besedilom. Tako, knjige potrebujejo čas, ampak se mi zdi, da potem, če jim ta čas damo, so dobre. In upam, da lahko rečem, no, da je ta roman kar dober. Jaz sem kar zadovoljna z njim.
Mladoskop. Lucija Čakš, Svet drugačen od sanj, to je naslov vaše zadnje knjige, gre za mladinski roman. Se sanje skozi življenje spreminjajo?
Ja, zelo me je pobožalo po srcu, ker ena prijateljica, ki je tudi že sama odrasla in mama, prebrala ta roman in mi je rekla, da je to v bistvu tako kot modri plamen. To je modri plamen od Jen Fulweiler, ki je v bistvu priročnik za iskanje življenjske poklicanosti, da to je pa modri plamen v zgodbi. Da veliko misliti o tej iskanju življenjske poti in da tudi kakšne čist konkretne predloge, kako se s tem soočiti, če imamo občutek, da nismo še čist na pravi poti ali pa da nismo več na pravi poti, da se sprašujemo, če bi bilo treba kaj preusmeriti, mal zavit na kakšno drugo pot.
Lahko bi ga imeli v skupinah za neko skupno branje, potem pa premišljevanje, soočanje mnenj.
Jaz bi bila tega zelo vesela. In če slučajno kakšna mladinska skupina se tega loti, naj mi javijo z veseljem, pridem tudi zraven, če želijo, da še kakšno rečemo, potem ko bojo knjigo prebrali. Da imamo tak knjižni klub.
Mladoskop.
Moram vprašati, Lucija, ker se mi zdi, da smo zelo pošteni do širine poslušalcev. Odkud ta vaša zasidrenost v veri? Vedno znova se mladi soočajo s tem, takšna družba pa smo, da če imaš vero, če verjameš v Boga, se zaneseš na obstoj, na stvarnika, torej na obstoj tistega, kar nas močno presega, je polno nekih preuprašanj, pa a res, pa zakaj. Pri vas je to dejstvo. Tudi govorite na takšen način, kdaj se je to zgodilo. Ste bili kdaj v življenju, ko ste pa dvomili na nekaj, kar vam je družina predala, so bile izkušnje v verskem okolju. Ste kdaj se soočili tudi z vprašanjem, ja, z dvomi?
Zdaj, jaz imam tak občutek, da je ta vera, ta samoumevnost vere res velik dar. Enkrat smo se pogovarjali na nekih duhovnih vajah, kdaj se spomniš, da si začel verovati. Jaz se spomnim, pač med prijatelji slovim potem, kako dober spomin imam in kako globoko v otroštvo se spomnim stvari, tam, ne vem, od drugega leta naprej, pa jaz se ne spomnim časa, da kdaj ne bi verjela v Boga, da ne bi čutila njegove prisotnosti. In to je pač res dar. Tako kot, ne vem, je pater Pi videl svojega angela varuha ali pa kot je, ne vem, Frančišek Asiški imel stigme, to je dar. Jaz vem, da nimam nobenih zaslug za to. Je pa res, da nisva z Bogom vedno imela najboljšega odnosa. Da to je pa nekaj, kar moramo vsi krepiti. In tudi jaz sem imela obdobja, ko se mi je zdel, da v redu, Bog je tam pospravljen na polički, v redu, skrbi za me, jaz bom pa delala po svoje. In se mi zdi, da šele ko sem imela otroke in sem ugotovila, da moram jaz svojo osebno vero zdaj nekomu naprej predati, sem se soočila s tem, da moram odnos z Bogom gojiti, da imam iz kje potem črpati, da dam njim naprej. Ja, in sem potem začela pomal najprej mejčken vsakodnevne jutranje molitve. Velika pomoč v tem je bil tudi ameriški duhovnik Father Mike Schmitz, ki je zelo prijeten, odprt, zgovoren, tudi duhovit. In sem poslušala najprej njegove nagovore, potem še njegove pridige in on zelo... Ja, čeprav je zelo odprt pa spremajoč, zelo jasno govori, da brez zakramentov smo Bogu zelo težko blizu. Lahko tudi, zato ker je Bog vse mogočen in a ne, še čez izštekano vtičnico bi on lahko poslal elektriko in tudi če smo mi izštekani, on še zmeri nam lahko pošilja milosti. Ampak veliko lažje je, če prejemamo zakramente, se pravi, če gremo redno k spovedi, če hodimo k maši vsako nedeljo, prejmemo obhajilo, redno molimo. In ja, potem sem prišla do spoznanja, da če hočem iz nekaj črpati in da je to otrokom naprej, moram tudi sama to vse živeti.
Mladoskop.
Kaj če, Lucija, zdaj grem na osebno, pa se upravičujem za to, ampak, ker konec koncev, ko postanemo starši, je to lahko eno od dejstev. Kaj pa, če bodo otroci šli povsem po svoje v iskanje sanj? Kako bo te njihove sanje sprejeti? Nas knjiga tudi o tem na nek način opogumi, da zaupamo, da sledimo sanjem svojih otrok, ne da skušamo uresničevati sanje, ki jih imamo mi zanje.
Ja, jaz upam, da. Men bi... Iskreno povedano, bi mi bilo težko, recimo, če bi nekdo od otrok se oddalil od vere. Se pa zavedam, da je to tudi možnost. In je treba to sprejeti. Otroci imajo svoje življenje, v bistvu niti niso moji. So mi samo dani v vzgojo in v to, da jih pripravim na življenje najboljše, kakor znam. In seveda ni... vera pogoj, da bi imeli lepe odnose. Jim pa privoščim to, zato ker verjamem, da je življenje verujočih v marsikjerem vidiku bolj, kako ne rečem, bolj polno, bolj kot da je bolj tridimenzionalno, ni samo tako. Ker ja, moja največja naloga je v bistvu pripraviti otroke za nebesa. In se mi zdi, da bojo lažje prišli tja, če bojo tudi sami gojili odnos z Bogom.
Mladoskop.
In ob slovesu je čas, da povemo, kje lahko pridemo do knjige Svet drugačen od san. So že tudi po knjižnicah.
Nekaj knjižnic jih že ima. Ja, je pa recimo glih danes prijateljica me klicala, da je v eni knjigarni sta bila samo dva izvoda in je ona ta drugega kupila. Tako da jaz spodbujam bolj knjigarne, ne se še malo založijo, da ne bojo potem v zadregi, če bo kdo prišel spraševati.
Ja, se že kakšni pogovorni večeri tudi obetajo?
Ja, to pa lahko povabim. 7. novembra je v knjigvarni Salve pogovorni večer, ga bo vodila Tinkara Čerin in bomo govorili o tej knjigi. In tam bo tudi na voljo za nakup, pa lahko za kakšen podpis, pa za srečanje, pa za kakšno besedo tudi s tistimi, ki so knjigo že prebrali.
Ker Lucija, verjetno verjamete, jih tudi srečujete, da je med nami veliko ev.
Ja, je veliko ev, ki imajo zelo polno srce in iščejo in jaz verjamem, da bojo tudi našle.
Bi rekli vi kot ustvarjalka, kot pisateljica, da vi pa že živite svoje sanje. So bile tudi vaše sanje kaj drugačne ali ste jih uspeli kar izsanjati, jih še vedno?
Jaz sem zmeri sanjala, da bom pisala knjige, sam si nisem predstavljala, da je to sploh mogoče. Se mi je zdel se pisateljni poklic. Ne? To, in, ker sem pa vedela, da želim pisati, sem šla na novinarstvo in sem vedno pisala. Ampak potem s časom sem ugotovila, da te sanje kar ne grejo stran in sem zelo vesela in hvaležna za možnost, da lahko pišem. So pa zmeri nove sanje, recimo. Zdaj so sanje, da mogoče enkrat, čez leta bom pa lahko živela samo od tega, da bom pisala.
Kaj pa moč besed, ker ste novinarka v medijih, torej ne samo ustvarjalka, pa ustvarjalka z besedami nas upeljete v svetove, v izmišljene življenjske zgodbe, ki pa so dostikrat veliko bolj poučne ali vsaj toliko kot te, ki si jih mi
bolj se dotaknejo.
Lahko, ker so svobodnejše. Ne? Grem, kamor želim, brez vnaprejšnjih navodil. Zato, ko vi nekaj pišete, mi, ko beremo, na novo se ustvarjamo ali pa ustvarjamo to vašo pripoved. Lucija, zato to vprašanje o moči besed. Bo imela beseda vedno moč, ne glede na tudi umetno inteligenco, ki prihaja med nas?
Ja, če jaz pomislim na umetno inteligenco, me kar malo zmrazi, se poskušam čim bolj izogibati tudi slikam, videom, ustvarjenim z umetno inteligenco. Ampak verjamem, da bo vedno imela vsa umetnost ustvarjena od ljudi, veliko večjo težo, kot pa ustvarjena z umetno inteligenco. Ne, recimo, že samo, ko pogledamo naslovnico tega romana Svet drugačen od san, narisala ga je mlada ilustratorka Pia Marija Mivšek. In česa takega umetna inteligenca, pa naj bo še tako izurjena, ne bi bila sposobna ustvariti. Tako da jaz imam zaupanje, da bomo ljudje vedno imeli prednost pred tehnologijo, sploh pri ustvarjanju umetnosti.
Prijetno branje romana Svet drugačen od san. Gostili pa smo avtorico, pisateljico Lucijo Čaš.
Hvala za povabilo.
Mladoskop. Mladoskop.
Mladoskop.
Mladoskop. Mladoskop.